Գլուխ երկրորդ, Ժան Վալժանը շարունակում է ձեռքը կապած պահել։ Իրականացնել իր երազը, բայց ում է վիճակված դա։ Դրա համար պետք է ընտրություն տեղի ունենա երկնքում։ Մենք բոլորս մեզնից անկախ թեկնածու ենք, քվյարկողները հրեշտակներն են։ Կոզետն ու Մարիուսը ընտրվեցին։ Կոզետը քաղաքապետարանում և եկեղեցում պայծառագեղ էր և հուզիչ, տուսեններ հակցրել նրան Նիկոլետի օգնությամբ։ Կոզետը սպիտակ սնդուսե զգեստի վրա հագել էր բինշի գիպյուրե շրջազգեստը, անգլիական բծավոր քող, կրում էր նուրբ մարգարիտ էմանյակ, նարնջի ծաղիկներից հյուսված պսակ։ Այս ամենը սպիտակ էր, և Կոզետը շողշողում էր այդ սպիտակության մեջ։ Նա ինքնին այն նրբագեղ անբծությունն էր, որ բացվում ու կերպարանափոխվում է լույսի մեջ։ Կասեիր, թե այդ կույսը հադառնում է Աստվածուհի։ Մարիուսի գեղեցիկ մազերը փայլեցված էին ու անուշահոտված, խիտ գանգուրների տակ տեղ-տեղ նշմարվում էին դժգույն գծեր։ Դրանք բարիկադի վերքերի սպիներն էին։ Պապը, փառահեղ, գլուխը բարձր, ավելի քան երբևէ իր արթուզարդի և շարժուձևերի մեջ միաձուլում էր բառասի ժամանակների ամբողջ պերճագեղությունը, այժմ առաջնորդում էր Կոզետին, փոխարինելով Ժան Վալժանին, որ կապված ձեռքի պատճառով չէր կարող թևը նորահարսին տալ։ Ժան Վալժանը սև հագուստով հետևում էր նրանց ու ժպտում։ «Պարոն Ֆոշլովան», ասում էր պապը, «ինչ գեղեցիկ օր է, չէ՞, ես քվեարկում եմ հոգուդ ցավ ու վշտերի վախճանի, սրանից հետո էլ ոչ մի տխրություն չպիտի լինի, գրողը տանի, ես հրամանագրում եմ ուրախություն, չարը գոյության իրավունք չունի». Ճիշտն ասած, դժբախտ մարդկանց գոյություն անարգանք է կապուտակ երկնքի համար։ Չարիքը չի բխում մարդուց, որ նստեյության բարի է։ Մարդկային բոլոր թշվառությունների աթորատեղին և գլխավոր կառավարությունը դժողքն է, այլ խոսքով սատանայի տյուիլրին։ Այ թե դեմագոգիական խոսքեր եմ ասում այժմ։ Իսկ ինչ վերաբերում է ինձ, ես այլևս քաղաքական կարծիք չունեմ։ Թող բոլոր մարդիկ հարուստ լինեն, այսինքն ուրախ, ահա թե ինչով եմ ես սահմանափակվում։ Երբ բոլոր արարողությունները վերջացնելուց հետո քաղաքապետի և քահանայի առաջ բոլոր հնարավոր այոները ասելուց, քաղաքապետության ու տաճարի գրանցման մատյանները ստորագրելուց հետո, մատանիները փոխանակելուց, սպիտակ վետվետուն քողի տակ արմունկ-արմունկի տված, բուրվարի ծխի մեջ ծնկադրելուց հետո ձեռք-ձեռքի տված, ամենքի հիացմունքի և նախանձի հայացքների ուղեկցությամբ, Մարիուսը սև վերնազգեստով, Կոզետը սպիտակափայլ, զմայլած ներկաների զույգ պատվարի միջով անցնելուց հետո, երբ առջևից ընթացող գնդապետի ուսադիրներով բարապան իր գեղարդ գավազանն էր տկտկացնում սալաքարերի վրա, հասան եկեղեցու լայն բացված դռանը, երբ ամեն ինչ վերջացած էր և նրանք պատրաստ էին կարգ նստել, Կոզետը դեռ չէր կարող հավատալ այդ ամենին։ Նայում էր Մարիուսին, նայում էր բազմության, նայում էր երկնքին։ Կարծես թե վախենում էր սթափվի այդ երազից։ Նրա զարմացած ու անհանգիստ տեսք ինչ-որ դյութական գրավչություններ ավելացնում նրան։ Վերադարձին նրանք միասին կարգ նստեցին, Մարիուսը Կոզետի կողքին, պարոն Ժիլնորմանն ու Ժան Վալժանն էլ նրանց դիմաց։ Ժիլնորման մորաքույրը նահանջել էր մյուս պլանը, երկրորդ կարգներ նստել։ «Զավակներս», ասում էր պապը, «ահա դուք պարոն բարոն և տիկին բարոնուհի եք այժմ տարեկանի 30,000 ֆրանկ եկամուտով»։ Եվ Կոզետը կրանալով Մարիուսի կողմը շոյեց նրա ականջը հետևյալ հրեշտակային մրմունջով. «Ուրեմն ճիշտ է, ուրեմն ես կոչվում եմ Մարիուս, ես տիկին դու եմ»։ Շողշողում էին այդ երկու էակները։ Նրանց անդարձ ու անկրկնելի պահն էր դա, ամբողջ երիտասարդության և ամբողջ հրճվանքի շլացուցիչ բացականչական կետը։ Նրանք իրագործումն էին Ժան Պրուվերի բանաստեղծության, երկուսը միասին 40 տարեկան էլ չկային։ Հիասքանչ ամուսնություն էր դա, այդ երկու պատանիները երկու շուշան էին։ Նրանք ոչ թե տեսնում էին իրար, այլ մտահայում էին։ Կոզետը Մարիուսին տեսնում էր փառապսակի մեջ, իսկ Մարիուսը Կոզետին տեսնում էր լուսաշող բագինում։ Եվ այդ փառապսակի ու բագինի մեջ երկու ապոթեոզները միախառնվելով, խորքում, հեռվում, գոզետի համար ամպի հետևում, Մարիուսի համար բոցաշողման մեջ երևում էր իդեալական, միաժամանակ և իրական մի բան, համբույրի ու երազի ժամադրավայրը, ամուսնական բարձը։ Մինչ այդ ունեցած բոլոր մտատանջությունները վերակենդանանում էին որպես արփեցում։ Նրանց թվում էր, որ վշտերը, անքուն գիշերները, արցունքները, անձգությունները, սարսափները, հուսահատությունները, դարձած փաղաքշանք ու ճաճանչ ավելի հմայիչ էին դարձնում մոտեցող ինքնին հմայիչ ժամը, և անցած տխրությունները ոչ այլ ինչ էին, եթե ոչ նույն թվով սպասուհիներ, որոնք զբաղված են հրճվանքի արթուզարդն անելով։ Որքան լավ բան է, երբ տանջանքներ ունես հետևդ թողած։ Նրանց անցյալ տվայտանքը լուսապսակ էր կազմում ներկա երջանկության շուրջը։ Նրանց սիրո երկար հոգևարքը հանգում էր համբարձման։ Նույն սքանչացումն էր համակել այդ երկու հոգիներին, Մարիուսի մեջ հեշտասիրության, իսկ Կոզետի մեջ ամոթխածության նրբերանգով։ Ցած ձայնով ասում էին իրար, «Կգնանք տեսնելու Պլյումե փողոցի մեր փոքրիկ այգին»։ Կոզետի շրջազգեստի ծալքերն ընկած էին Մարիուսի վրա։ Այդպիսի օրը երազի և ստույգի մի աննկարագրելի խառնուրդ է, ունես արդեն և ենթադրում ես ունենալ։ Դեռ գուշակելու ժամանակ ունես։ Անպատմելի հուզմունք ես զգում այդ օրը, երբ կեսօրին ես և մտածում ես կեսգիշերվա մասին։ Այդ երկու սրտերի երանությունը հորդում էր բազմության վրա և հրճվանք հաղորդում անցորդներին։ Մարդիկ կանգ էին առնում Սենտ Անտուան փողոցում, Սեն Պոլ եկեղեցու առաջ, որպեսզի կարգի ապակու միջից տեսնեն նարնջենու ծաղիկների թրթռումը Կոզետի գլխի վրա։ Հետո արդեն վերադարձան Ֆիդիու Գալվեր փողոցը, իրենց տուն։ Մարիուսը Կոզետի կողքին, հաղթական ու խնդուն, բարձրացավ այն սանդուղքով, որով իրեն քարշ էին տվել մահամերձ վիճակում։ Դրան մոտ խմբված աղքատները իրար մեջ բաժանելով ստացած ողորմությունը օրնում էին նորապսակներին։ Ամենուրեք ծաղիկներ կային։ Տունը եկեղեցուց պակաս անուշաբույր չէր, խնկից հետո վարդեր։ Նրանց թվում էր, թե ինչ-որ ձայներ երգում են անհունի մեջ, Աստծո ներկայությունն էին զգում իրենց սրտում։ Ճակատագիրը երևում էր նրանց աստղազարդ առաստաղի պես։ Իրենց գլխավերևում տեսնում էին ծագող արևի ճաճանչները։ Հանկարծ հնչեց պատի ժամացույցը։ Մարիուսը նայեց Կոզետի սքանչելի մերկ բազուկին և կրծկալի ժանյակների միջից թեթևակի նշմարվող վարդագույն բարձունքներին, և Կոզետը տեսնելով Մարիուսի հայացքը, սկսեց կարմրել մինչև ականջների ծայրը։ Հրավիրված էին Ժիլ Նորման ընտանիքի բազմաթիվ հին բարեկամներ։ Մարդիկ խռնվում էին Կոզետի շուրջը, ուզում էին ավելի շուտ անվանել նրան տիկին բարոնուհի։ Սպա Թեոդուլ Ժիլ Նորմանը, որ արդեն կապիտան էր, եկել էր Շարտրից, որտեղ նրանց կայազորն էր, ներկա լինելու հորեղբոր աղջկա տղայի Պոնմերսիի հարսանիքին։ Կոզետը չճանաչեց նրան։ Թեոդուլն էլ, որ վարժված էր կանանց կողմից գեղեցիկ համարվելուն, Կոզետին հիշեց միայն այնքան, որքան որևէ ուրիշի։ «Որքան իրավացի էի ես, երբ չէի հավատում նիզակազորի այդ պատմությանը», ասում էր ինքն իրեն հայր Ժիլ Նորմանը։ Կոզետը երբեք այդքան քնքշանք չէր ցուցաբերել Ժան Վալժանի հանդեպ։ Նա համերաշխ էր հայր Ժիլ Նորմանի հետ։ Այն ժամանակ, երբ պապը իր հրճվանքն էր արտահայտում աֆորիզմներով ու առածներով, Կոզետը սեր ու բարություն էր արտացոլում բուրմունքի պես. «Բախտավորությունն ուզում է ողջ աշխարհը երջանիկ տեսնել»։ Ժան Վալժանի հետ խոսելու համար նա նորից էր գտնում այն ժամանակվա իր ձայնաթեքումները, երբ փոքրիկ աղջիկ էր և ժպիտներով փաղակշում էր նրան։ Ճաշասենյակում հարսանեկան սեղան էր բացված։ Վառ լուսավորությունը մեծ ուրախության անհրաժեշտ համեմունքն է։ Մշուշն ու խավար ամենևին ընդունելի չեն երջանիկների համար։ Նրանք համաձայն չեն սև երևալու։ Գիշերն ընդունելի է, խավարը ոչ, եթե արև չկա, պետք է մի այդպիսին ստեղծել։ Ճաշասենյակը զվարթ իրերի մի հնոց էր, կենտրոնում սպիտակ ու շողշողուն սեղանի վերև կախված էր վենետիկյան մի ջահ, տափակ բյուրեղապակիներից շինված, ամենտեսակ գույնզգույն, կապույտ մանուշակագույն կանաչ թռչնիկներ թառած մոմերի միջև։ Ջահի շուրջը կային բարձր պատվանդանավոր աշտանակներ, պատերին հայլապատ եռաթև ու հնգաթև որմաշտանակներ, հայլիներ, բյուրեղապակիներ, ապակյանոթներ, հաղճապակե ու ֆայանսե սեղանասպասք, ոսկե ու արծաթե իրեր։ Ամեն ինչ կայծ կլտում էր ու հրճվանք պատճառում։ Աշտանակների միջև եղած դատարկ տարածությունները ծածկված էին ծաղկե փնջերով, այնպես որ այնտեղ, ուր լույս չկար, ծաղիկներ կային։ Նախասենյակում երեք ջութակ ու մի սրինգ ձայնիչույիցով նվագում էին հայդնի քարերքները։ Ժան Վալժանը նստած էր հյուրասենյակում, աթոռի վրա, դրան հետևը, որի փեղկը այնպես էր ծալվում, որ նա համարյա թե այլևս չէր տեսնվում։ Սեղան նստելուց մի քանի րոպե առաջ Կոզետը եկավ, կարծես քմահաճորեն, լայն ռևերանս անելու նրան, զույգ ձեռքով փրելով հարսանեկան իր զգեստը և քնքշագին չարաճճության հայացքով հարցրեց. «Հայր, գոհ եք դուք»։
«Այո»,
ասաց Ժան Վալժանը։ «Գոհ եմ»։ «Դե ուրեմն ծիծաղեցեք»։ Ժան Վալժանը սկսեց ծիծաղել։ Մի քանի վայրկյան հետո Բասկը հայտարարեց, որ ճաշը մատուցված է։ Հյուրերը հետևելով Կոզետին թևանցուկ առաջնորդող պարոն Ժիլ Նորմանին, մտան ճաշասրահ և ըստ կանխորոշված տեղերի սեղան նստեցին։ Նորահարսի աջուձախ կողմը երկու խոշոր բազկաթոռ կային, մեկը պարոն Ժիլ Նորմանի, մյուսը Ժան Վալժանի համար։ Պարոն Ժիլ Նորմանը նստեց, մյուս բազկաթոռը դատարկ մնաց։ Աչքերով փնտրեցին պարոն Ֆոշլվանին, այլևս այնտեղ չէր նա։ Պարոն Ժիլ Նորմանը կանչեց Բասկին. «Գիտես, որտեղ է պարոն Ֆոշլվանը»։
«Այո,
պարոն», պատասխանեց Բասկը։ «Պարոն Ֆոշլվանն ինձ ասաց, որ հայտնեմ ձեզ, թե հիվանդ ձեռքից տանջվում էր մի քիչ և չէր կարող ճաշել պարոն բարոնի և տիկին բարոնուհու հետ. Խնդրեց, որ ներեն իրեն, և ինքը կգա վաղը առավոտյան»։ Հենց նոր դուրս եկավ։ Այդ դատարկ բազկաթորը մի պահ սառեցրեց հարսանեկան սեղանի հրճվանքը։ Սակայն եթե բացակա էր պարոն Ֆոշլվանը, ներկա էր պարոն Ժիլ Նորմանը, և պապը ցնցում էր երկուսի փոխարեն։ Նա հաստատեց, որ պարոն Ֆոշլվանը լավ էր անում շուտ քնելով, եթե տկար էր, սակայն այդ ցավը պարզապես վավայ էր։ Այդ հայտարարությունը բավական էր։ Բացի դրանից, ի՞նչ էր մի փոքրիկ մութ անկյունը հրճվանքի այդպիսի վարանման մեջ։ Կոզետն ու Մարիուսը գտնվում էին այն եսասիրական օրհնված պահերից մեկում, երբ մարդիկ այլ բանի ընդունակ չեն, եթե ոչ երջանկություն ընկալելուց։ Մանավանդ, որ պարոն Ժիլ Նորմանը փայլուն միտ քղացավ։ «Գրողը տանի, այս բազկաթորը դատարկ է, Մարիուս, եկ այստեղ, թեև մորաքույրդ իրավունք ունի քեզ վրա, այնուամենայնիվ թույլ կտա. Երջանիկը երջանկուհու կողքին»։ Ամբողջ սեղանը ծափահարեց, Մարիուսը նստեց Կոզետի կողքին, Ժան Վալժանի տեղը, և բանն այնպես դասավորվեց, որ Ժան Վալժանի բացակայությունից նախ տխրած Կոզետը ի վերջո գոհ մնաց։ Այն րոպեից, երբ փոխարինողը Մարիուսն էր, Կոզետը չէր վարանի անգամ աստծու տեղնել զիջելուց։ Նա սպիտակ ատլասե կոշիկ հակած իր պստիկ ոտքը դրեց Մարիուսի ոտքի վրա։ Բազկաթոռը գրավելուց հետո ջնջվեց պարոն Ֆոշլվանը և այլևս ոչ մի բան պակաս չթված։ Եվ հինգ րոպե հետո ամբողջ սեղանը ծայրից ծայր ծիծաղում էր մոռացության ամբողջ ավյունով։ Աղանդերը մատուցվելուց հետո պարոն Ժիլ Նորմանը ոտքի կանգնելով շամպայնի բաժակը ձեռքին, որ կիսատ էր լցված, որպեսզի 92 տարիների դողդողալուց չթափվի, առաջարկեց նորապսակների կենացը։ «Դուք չեք կարող խույս տալ երկու քարոզից»,  գոչեց նա։ «Առավոտյան դուք լսեցիք քահանայի քարոզը, երեկոյան էլ կլսեք պապիկի քարոզը»։ «Լսեցեք ինձ, մի խորուրդ պիտի տամ ձեզ, պաշտեցեք միմյանց»։ «Ես սար ու ձոր չեմ ընկնի, կգնամ ուղիղ դեպի նպատակը»։ «Բախտավոր եղեք»։ Արարչության մեջ տատրակներից ավելի իմաստուն էակներ չկան, փիլիսոփաներն ասում են՝ «Չափավորեցեք ձեր հաճույքները»։ «Իսկ ես ասում եմ՝ արձակեցեք ձեր հաճույքների սանձերը»։ «Սիրահարված եղեք դևերի նման, սիրեցեք կատաղաբար»։ Փիլիսոփաները ցնդաբանում են։ «Շատ կուզենայի նրանց փիլիսոփայությունը նորից կոխել իրենց երախը»։ Մի թե կարող է կյանքում լինել շատ բուրմունք, բացվող վարդերի շատ կոկոններ, շատ երկող սոխակներ, շատ կանաչ տերևներ, շատ արշալույսներ. Կարելի է մի թե շատ սիրել, կարելի է արդյոք շատ դուր գալ իրար. Զգույշ կաց, ես թել, շատ գեղեցիկ ես դու. Զգույշ կաց, նեմորեն, շատ հաջոյատես ես դու. Ինչպիսի զառանցանք. Կարելի է մի թե շատ հրապուրվել, շատ փաղակշել իրար, շատ դյութվել միմյանցով. Կարելի է արդյոք չափազանց աշխույժ լինել. Կարելի է շատ երջանիկ լինել. Չափավորեցեք ձեր ուրախությունը, ինչպես չէ. Կորչեմ փիլիսոփաները, իմաստությունը հենց ցնծություն է. Ցնծացեք, ցնծանք. Երջանիկ ենք մենք արդյոք, երբ բարի ենք, կամ բարի ենք մենք արդյոք, երբ երջանիկ ենք. Սանսին արդյոք Սանսի կկոչվեր լոկային պատճառով, որ պատկանել է Հարլե դ Սանսին, կամ նրա համար, որ 106 կարատ է քաշում. Ես տեղյակ չեմ, կյանքը լի է այդպիսի պրոբլեմներով, կարևորն այն է, որ ունենաս և Սանսին, և երջանկություն. Ուրեմն երջանիկ լինենք առանց խծբծանքի, կուրորեն հնազանդվենք արևին. Ինչ բան է արևը, սերն է դա, ով ասում է սեր, ասում է կին. Ո, եթե կա ամենազոր մի բան, դա կինն է. Հարցրեք այս դեմագոգ Մարիուսին, թե նա այս փոքրիկ բռնակալ կոզետի ստրուկը չէ արդյոք? Եվ ստրուկ է անպիտան իր ողջ ցանկությամբ. Կինը, ոչ մի Ռոբեսպիեր չի կարող երկար մնալ, մինչդեռ կինը իշխում է. Ես արքայական եմ միայն այս թագավորության գծով. Ինչ բան է Ադամը, Եվայի թագավորությունն է նա. Եվայի համար 89 թվական չկա, կար արքայական մական շուշանանշան գլխով, կար կայսերական մական երկրագունդը գլխին, կար Կարլոս Մեծի մականը, որը երկաթեր, և կար Լյուդովիկոս Մեծի ոսկե մականը. Հեղափոխությունը ծռեց դրանք իր բթամատով ու ցուցամատով երկու գրոշանոց ծղոտե չնչին խաղալիքների պես և վերջացավ, կոտրվեց, գետին նետվեց, այլևս մական չկա. Բայց հեղափոխություններ արեք, խնդրեմ այս պստիկ, ասեղնագործված թաշկինակի դեմ, որից պաչուլիի հոտ է գալիս. Կուզեն այդպիսի պատկեր տեսնել, փորձեցեք, ինչու է նա դիմացկուն, որովհետև քրչի կտոր է, ա, դուք 19-րդ դարի մարդ եք, շատ լավ, հետո, մենք էլ 18-րդ դարից էինք, և նույնքան անխելք էինք, որքան դուք, մի երևակա եք, թե տիեզերքում մեծ բան եք փոխել լոկ նրանով, որ սև ցավը խոլերա եք անվանում և բուրե պարը կաչուչա. Մինչդեռ ըստ էության պետք է միշտ էլ շատ սիրել կանանց։ Եվ ես չեմ հավատում, որ դուք կհրաժարվեք դրանից։ Այս սատանայի դուստրերը մեր հրեշտակներն են։ Այո, սերը, կինը, համբույրը այն շրջանակն են, որից խորուրդ չեմ տալիս դուրս գաք։ Իսկ ինչ վերաբերում է ինձ, ապա ես կուզենայի նորից մտնել այնտեղ։ Ձեզնից ով է տեսել, թե ինչպես ներքևում ամեն ինչ խաղաղեցնելով, կնոջ նման ալիքներին նայելով, անհունի մեջ է բարձրանում արուսյակը աստղը, վիհի մեծ պչրուհին, օվկյանոսի Սելիմենը. Օվկյանոս, այդ դժնի Ալսեստը. Բայց իզուր է նա քիթը կախ մրտմրթում. Ծակում է արուսյակը, և օվկյանոսը ստիպված է ժպտալ. Այդ բռի անասունը հնազանդվում է. Մենք բոլորս էլ ահա այդպես ենք. Զայրույթ, փոթորիկ, շանթ ու կայծակ, առաստաղին հասնող փրփուր. Մի կինը ներս մտնում, ասես աստղ է ծագում, և բերանքսի վայր փռվում ենք. Վեց ամիս առաջ Մարիուսը կռվում էր, այսօր ամուսնանում է, և լավ է անում. Այո, Մարիուս, այո, կոզետ, իրավացիեք դուք. Խիզախորեն գոյություն ունեցեք իրար համար, սիրեցեք, սիրվեցեք, տրաքացրեք մեզ, որ նույն բանը չեն կարող անել, պաշտեցեք միմյանց։ Ձեր երկու կտուցներով բռնեցեք երանության բոլոր մանրիկ շյուղերը, որ կա աշխարում, և դրանցից էլ հյուսեցեք ձեր կյանքի բույնը։ Գրողը տանի, սիրել, սիրվել, ինչ գեղեցիկ հրաշք, երբ երիտասարդ ես։ Չկարծեք, թե դուք եք հնարել դա։ Ես էլ երազել եմ, Աներջել եմ, հառաչել եմ, ես էլ լուսնի շողերով բայց առածած հոգի եմ ունեցել։ Սերը 6000 տարեկան մանկիկ է, նա երկար, սպիտակ մորուքի իրավունք ունի։ Մաթուսաղան երեխա է Կուպիդոնի կողքին, 60 դար է ահա, տղամարդն ու կինը դժվարությունից դուրս են գալիս միմյանց սիրելով։ Սատանան, որ շատ խորամանկն է, սկսեց ատել մարդուն։ Մարդը, որ ավելի խորամանկ է, սկսեց սիրել կնոջը։ Այսպիսով ավելի բարի քարվեց, քան թե Սատանան վատություն էր արել նրան։ Այս նրբամիտ հնարքը գտնվեց դրախտից ի վեր։ Բարեկամներս, այս գյուտը թեև հին է, բայց և այնպես բոլորովին նոր է, օգտվեցեք դրանից, եղեք Դաֆնիս ու Խլոե, մինչև որ դառնաք Ֆիլեմոն և Բավկիս, այնպես արեք, որ երբ իրար հետեք, ձեզ ոչինչ չպակասի, և կոզետը թող լինի Մարիուսի արևը, Մարիուսն էլ լինի կոզետի տիեզերքը։ Կոզետ, թող ձեզ համար լավ եղանակը ձեր ամուսնու եղանակը լինի։ Մարիուս, թող քո կնոջ արցունքները անձրև լինեն քեզ համար։ Եվ թող երբեք անձրև չգա ձեր ընտանիքում։ Վիճակախաղում դուք քաշել եք ամենալավ համարը, սրբագործված սերը։ Ձեզ ընկել է ամենամեծ շահումը։ Լավ պահեցեք դա, բանալիով փակեցեք, մի վատնեք դա, պաշտեցեք միմյանց, իսկ մնացածի հերն անիծած։ Հավատացեք իմ ասածին, ողջամիտ խոսք է դա, ողջամտությունը չի կարող խաբել։ Մեկդ մյուսի համար եղեք պաշտամունքի առարկա։ Ամեն մարդ Աստծուն պաշտելու իր ձևն ունի։ Գրողը տանի, Աստծուն պաշտելու լավագույն եղանակը իր կնոջը սիրելն է։ Սիրում եմ քեզ, ահա իմ քրիստոնեական ուսմունքը, ով սիրում է, նա ուղափառ է։ Հենրի 4-րդ արքան իր նախասիրած հարբած սուրբ փոր հայհոյանքի մեջ սրբությունը դնում է Երուխումի և հարբեցողության միջև։ Ես այս հայհոյանքի կրոնը չեմ դավանում, կինն այդեղ մոռացված է։ Եվ զարմանում եմ, ինչպես անտես է արել դա Հենրի 4-րդը։ Բարեկամներ, կեցցե կինը, ես ծեր եմ, ինչպես շատերն են ասում, բայց զարմանալի կերպով զգում եմ, որ երիտասարդանում եմ։ Շատ կուզենայի գնալ անտար սրինգի դայլայլ լսելու։ Այս երեխաների գեղեցկությունն ու գոհությունը հարբեցնում է ինձ։ Ես էլ շենք շնորհքով կամուսնանայի, եթե մեկնում է կուզենար։ Ես բնավ չեմ կարող երևակայել, որ Աստված մեզ ստեղծել է սրանից զատ մի այլ բանի համար, հոգի տալ իրար համար, ղունղունալ, պճնվել, լինել աղավնի, լինել ակաղաղ, կտուց-կտուցի սիրո խոսքեր մրմնջալ առավոտից մինչ երեկո, նայել իր չքնաղ կնոջը որպես հայելու, լինել հպարտ, հաղթական, սիգալ։ Ահա կյանքի նպատակը։ Խաթերները թող չմնա, ահա թե ինչ էինք մտածում մենք մեր ժամանակ, որի երիտասարդներն էինք։ Օ, գրողը տանի, որքան շատ զմայլելի կանայք կային այդ ժամանակ, և սիրունիք, և սիրառատ։ Նրանց մեջ է ես գործում իմ նախճիրները։ Ուրեմն սիրեցեք միմյանց, եթե չսիրեին իրար, ապա ճիշտն ասած չեմ իմանում, թե ինչի համար կլիներ գարունը։ Իսկ ինչ վերաբերում է ինձ, ապա ես կխնդրեի Աստծուն, որ հավաքեր այն բոլոր գեղեցիկ բաները, որ ցույց է տալիս մեզ, խլեր մեզնից դրանք ու դներ իր սնդուկի մեջ ծաղիկները, թրջուններին ու գեղեցիկ աղջիկներին։ Զավակներս, ընդունեցեք անչար ծերուկի օրհնությունը։ Երեկոն անցավ աշխույժ, ուրախ ու վայելուչ։ Պապի լավ տիրական տրամադրությունը տոն տվեց ամբողջ տոնախմբությանը և ամեն ոք ընդօրինակեց այդ համարյա թե 100 ամիա սրտալիությունը։ Մի քիչ պարեցին, շատ ծիծաղեցին, բարեշուկ հարսանիք եղավ դա։ Կարելի էր հրավիրել այդտեղ նույնիսկ երբեմնիա անչար մարդուն, բայց նա այդտեղ էր արդեն հանձին հայր Ժիլ Նորմանի։ Ժխորը վերջացավ, հաջորդեց լռությունը։ Նորապսակներն անհետացան։ Կեսգիշերից քիչ անց Ժիլ Նորմանների տունը վերածվեց տաճարի։ Այստեղ մենք կանգ ենք առնում։ Հարսանեկան գիշերների շեմքում կանգնած է մի ժպտացող, մատը բերանին դրած հրեշտակ։ Հոգին սկսում է մտահայել այդ սրբարանի առաջ, որտեղ սիրո հանդիսավոր ծեսն է կատարվում։ Այդ տների վրա պետք է, որ լույս լինի։ Նրանց պարունակած հրճվանքը պետք է, որ ժայթքի պատերի քարերի միջից իբրև լույս ու տարտամորեն ակոսի խավարը։ Անկարելի է, որ այդ սրբազան ու բախտորոշ տոնը երկնային ճաճանչ չնետի դեպի անհունը։ Սերնային վեհագույն քուրանը, ուր տեղի է ունենում տղամարդու և կնոջ միաձուլումը։ Այդ տեղից է դուրս գալիս միակ էակը, երյակ էակը, վերջնական էակը, մարդկային երրորդությունը։ Երկու հոգիներից մեկ ուրիշի ծնունդը պետք է հուզում առաջացնի խորհրդավորի մեջ։ Սիրեկանը քուրմ է, արևանգված կույսը հաճելիորեն սարսափում է։ Այդ ուրախությունից ինչ-որ բան գնում է դեպ Աստված։ Այնտեղ, ուր իսկապես ամուսնություն կա, այսինքն որտեղ սեր կա, իդեալը մասնակցում է դրան։ Հարսանեկան Արագաստը արշալույսի մի անկյուն է առաջացնում խավարի մեջ։ Եթե մսեղեն Բիբը կարող լիներ նշմարել վերին կյանքի վտանգավոր ու հրապուրիչ տեսիլքները, ապա հնարավոր է, որ մարդիկ տեսնեին գիշերային ձևերը, թևավոր անծանոթներին, անտեսանելի կապույտ անցորդներին, որոնք որպես անհամար թուխ գլուխներ բավարարված կրանում են դեպ լուսավոր տունը և օրհնելով ցույց տալիս իրար հաճելիորեն շվարած կույս ամուսնուն, իրենց աստվածային դեմքերի վրա ունենալով մարդկային երջանկության արտացոլումը։ Եթե այդ գերագույն պահին հեշտանքից շլացած ամուսինները, որոնք հավատացած են, թե մենակ են, ունկնդրեին, ապա իրենց սենյակում կլսեին տարտամ թևերի շրշյունը։ Կատարյալ երջանկությունը հարկադրաբար շահում է հրեշտակների համերաշխությունը։ Այդ փոքրիկ մութ ննջասենյակի առաստաղը ամբողջ երկինքն է։ Երբ սիրուց սրբագործված երկու բերան իրար են մոտենում ստեղծագործելու համար, ապա անկարելի է, որ այդ անպատմելի համբույրի վերևը աստղերի անսահման խորհրդավորության մեջ ցնցում տեղի չունենա։ Սրանք են իսկական երանությունները։ Այսպիսի հրճվանքներից զատ այլ հրճվանք չկա։ Միակ հափշտակությունը սերն է։ Մնացած ամեն ինչ լաց է։ Սիրել կամ սիրած լինել, սա բավական է։ Դրանից հետո ոչ մի բան մի պահանջեք։ Կյանքի խավարչտին ծալքերում այլ մարգարիտ չկա գտնելու։ Սիրելն ինքնին կատարումն է։